Kal ey bizim kalayım.
İlk ikinci var ay. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş bu adam özü yonulmasa dünya neter yorulacak halene.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalayım.
Bu isə Maestrin Yazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub, elə avqust ayındaca dünyasını dəyişib. ...95 il ötür onun dünyaya gəlişindən... ...23 il keçir maestranın bu dünyaya vida deməsindən... ...bu iz onun olsun dedik... ...maestran Yazinin və onu irkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanım. Bu radiodastanının iki adı var... ...Şıltaq dahinin yumşaldılması... ...və ya sadəcə maestran Yazi və Həcər xanım... ...bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor aranacaq... ...o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan... ...amma Knyaz adlı gəncin... Maestra Niyazi çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Xoş gördük Rıza Bayramov.
Xoş gördünüz oğlum.
İndi gəlin təxminən 95 il öncəyə qayda, tutaq ki 1912-ci yeri gəlmişkən, bəzi Sovet kitablarında 1912-ci il göstərirlər onun doğum tarixini. Niyə bilədiniz sizlər?
Nəsə o, nəsə səhv düşüb bizə öncə avqustun 20-si 1912-ci il gedir.
Həm 11, həm 12 göstərilirdi. Demək 12 doğru.
12-dir, bəli.
Aha, qaydaq 12-ci ilə, avqustun 20-sinə, Zülfiqar bəy əlində balaca knyazı tutub, niyə birdən-birə, niyə ilk adı knyaz olub, onun tarixçəsini mümkünsə danışın.
İlk dəfə onu Üzeyir Hacıbəyev uşağı görəndə, demək, Zülfiqar bəyin qucağında, baxıb onun baxışlarından onu deyib knyaza bənzədi və bundan sonra mən belə söhbətə girdim. Hətta uzun bir xeyli müddət onun adı elə knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adını qoydu Niyazi.
Niyazi
qoydu.
Yəni Knyaz ilə bir birinci
Knyaz
adı.
Knyaz bəli.
Rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil? Məsələn, Zülfiqar bəy, Zeyir bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırlar.
Bildiyiniz
necə oldu ki Tiflisdə doğuldu?
Bildiyiniz kimi Zülfiqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatr banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olurlar və ilk Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətmə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. O dönəmlərdə Üzeyir və Zülfiqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfiqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı
mühitdə
böyüdü?
Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim görkəmli musiqi xadimlərimiz o dövrdə məhz yaşamışlar. Üzeyir Müslüm Ağamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdülrəhim və Akverdi və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı və təbii ki, bu cür mühitdə böyüyən Niyazidə hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılar. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Çingiz Hacıbəyov və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbinə qoyurlar. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli tövsiyəsi ilə həm də ki uşaqda marağı görərək onu deməli 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi və onun məktəbinə qoyurlar Niyazinin skripka sinifinə həm Çingizi həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bircə kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az bıraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdi yaxı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayan məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovich Gnesinin kompozisiyası...
Bəli, hərbçi təhsilini məhz buna görə yarımçıq qoyub.
Bəli, bəli.
Konservatoriyaya göndərildik.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni, o çox, həm də hərbçini çox
sevirmiş.
Hətta mən eşitmişəm, o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şıxlinskini görürmüş. Həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər, 20-ci dəvəli.
Mikhail Fabianovich Gnesin Moskvada demək kompozisiya sinifində daxil olur. Orada demək bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31 ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanov sinifində. Lakin Leningradın havasının onun səhiyyətində pis təsir etdiyini görür, təzdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda işləyir, o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində, 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatdıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı?
Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Doğrusu, bilmirdim ki, hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardı bu?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə Maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, ta qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hörmətli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadıyla fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Bu sualda verin.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki, Rast simfonik muğamı.
Rast.
Bəli, Rast.
Əvvəldən eşitdiyimiz.
Bəli, 1949-cu ildə yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın şovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən, istiot hara, xardal hara, bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar, Niyazi alınar?
Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyev haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyev haqqında, İllab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Şəxsən tanışırız mı? Qoyulunu soruşu məsələ. Siz tanışırız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən tanışırız.
Şəxsən tanışmamısınız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı? Həmişə təəssüflənirəm.
Deməli, Maestro ile Ezel Xanımın çok maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi o 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Ezel Xanımın qardaşı, deməli əslində Ezel Xanım İranlı idilər. Ezel Xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada Maestro'nun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə deməli tək bir-birlərlə tanış olublar. Böyük xanımla Ezel Xanımın ailəsi və yeni ildə 32-ci ildən 33-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Ezel Xanımın anası Gil, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir. Və təbii ki, şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu Leningradda o vaxt təhsil alan Çingizlə birgə deməli onlara qonaq gedirlər. Və ilk görüşdən Niyazi ilə Ezel Xanımın deməli arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər deməli Niyazi onlara gedib gəlməyə, daha tez-tez getməyə başlayır və ailədə Ezel Xanım arasında bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nə vaxtsa təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənməklərinə, Ezel Xanımla Niyazinin evlənməklərinə icazə vermirdilər və belə
yəni, əməli başdı qardaşlar arasında ailədə.
Bəli, artıq ona Niyazini qoymurdular gəlsin deyirlər. Onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi necə deyirlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda deməli cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Ezel Xanımın paltarlarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün deməli rəfiqələri məktəbə getmək adıyla gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Ezel Xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Ezel Xanım deməli qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli o ondan da deməli tez uşağı gəzdirib aparıb qaytarıb evə özü tez qaçıb Niyazi deməli vağzalda Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli Moskvadan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda deməli məskunlaşırlar. Orada deməli Zülfüqar bəy Niyazın atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məskunlaşırlar. Orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriya yanında indi hündür bina tikilib o vaxt orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onlar kirayə özləri üçün kirayə ev tuturlar.
Başın önüne eğilmesin.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyak, şərabdı təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Sesler oyalar aldırma gönül aldırma aldırma gönül.
Onu deyim ki, cavanlıqlarda çox vəziyyətlər çəkiblər. Ezel xanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qaloşunun məsələn içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı islanmasın. Pencəyini vaxtaşı məsələn rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Belə çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Amma onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli 30-cu illərin əvvəlində 35-ci ildə bərk xəstələnir. Onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur və
yəni
vərəmə tutulur belə. Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, vərəmə onun ən müalicəsi ancaq Ukraynadan nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyov deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qanarları və onun amma başqa deyə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynana. Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Ezel xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriyaya. O həkimlər oran baş həkimliyə icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalasınız. Bura özü verən xəstəsidir də. Burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlik deyil, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Ezel xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da. Mən onun yanında qalmam və təkid edir. O dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Ezel xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandı. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı gelirler. Yüzyılları bir defa olsunlar. Bizim için iki niyazi var. Bir var niyazi pultun arkasında. Bir niyazi de var evinde konağları kabul eden niyazi. Bu ayrı ayrı büyük şahsiyetlerdir. Pultun arkasında niyazi hiç kimse yakın durabilmez. O bir Necmi derler def gibi orada hamını idare eder ve Azerbaycan muskusunu ilerle yapar. Ama evindeyse ondan konakperver insan yoktur. Ve bir de en vacip olan bizim muskumuzda Niyazi büyük bir rast yarattı ve onunla da Azerbaycan muskusunun sayfasını daha da artırdı. Çünkü o eserden başlayarak biz öz muskumuzu hele bir yeniden yeni bir kulağına yeni bir sesle gördük, eşittik. Büyük istedat, güzel insan. Çok heyif ki o bizimle bugün yoktu. Bundan başka da ben Niyazi'ni öz müellimlerimden, en büyük müellimlerimden biri hesap ediyorum. Çünkü benim de yazdığım eserleri o dünyaya ilk defa çıkarttı. Niyazi'nin evinde çok olmuşum. Niyazi'nin rahmetli anası Büyük Hanım benim. Rahmetli anamın müellimesi olup Büyük Hanım'ın. Demek o vaktan biz aileler olarak çok yakınım Niyazi'yle. Benim dayım Mehdi Hüseyinzade Sovyet İttifakı kahramanı. Evde olarak Niyazi testir bizim eve gelirdi. Benim babamla görüşürdü. Ve bizim eve o gelende o efsane kimi o sayfalar hamısı yazılır.
İşitmişim onların çok qonaqlı qaralı evləri olub.
Bəli, bəli, bəli, bəli, çox qonaqlı olub. Özəyin ya Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub. Bəli, plov. Rastropoviç hətta Arkadi Rakin ki, deməsən ki, qeyri-millətdən olan bəli
sərçələr də.
Ən məşhur şəxsiyyətlər də. Deməli onun yeməklərindən dadım həmişə də hətta Rastropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdarinin ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzə Cəlilin xanımı Həmidə Cavanşirovdur. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabir Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Maestro Niyazi'nin hanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımda da vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Sonra siz söylediniz ki Həcər xanımın xatirələri, yəni onun xatirələri çap olunub mu?
Bəli, kitab şəklində.
Doğrudan mı? Nə vaxt oldu çap olunub?
Elə labo
Sovetlər dövründə.
Bəli, əsirlər, o jurnalist vardı, əsirlər Hüseyin Bəyli, onunla birgə. Bəli, qalın kitabı da bizdə muzeydə saxlanır. Rus dilində də ancaq rus.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Onların münasibətlərindən necə olub münasibətləri və həyatlarının sonlarında?
Bilirsiniz ki, Niyazın biraz tünd xasiyyəti olub, deyirlər də, sərt olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, məsələn, yola da gedilməyiblər belə, amma ki, həmişə ki, o Niyazi gəlmişə gəlib, Həcər xanımla deməli, necə deyirlər, xeyirxahlıq edib, könlünü alıb ki, üzrxahlıq belə edib, könlünü alıb, həmişə Həcər xanımı yüksək qiymətləndirib.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mən elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmüş. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Əvvəla söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yummayıb mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək pişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram.
Müzik
Nazım 1984 yılları emedi etti. Altı yıldan sonra 1990 yılında Hacer Hanım rehmete gitti. Biz özümüz eşittiğiniz gibi hangi hadiseler baş verdi ve hemen onları tekrarlamak istemiyorum.
Faciali
İmam Bilirken Niyazi Ceyhun adında bir uşağı gittiğine götürüp saklayırdılar.
Emsinin adını koymuştu Ceyhun Hacı Bey elinin bile çıkıp götürme uşağı.
Böyle resmi götürmemişler. Böyle birisi gelip gelirdi evlerine.
Aslında
o uşak demeli Hacer Hanım'ın kohumu gir götürmüşler o uşağı. O kohumlarıyla bunlara gelende Niyazi ona öğreşmeler suyun nesine atıp uşak gelip gelmeye başladı böyle. Ve o 90. yılda ile Mesut'un uşağı biraz Hacer Hanım'ın demeli faciali şekilde öldürmüşler böyle.
Övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazi'nin. Kimleri onun ve Hacer Hanım'ın menevi övlatları sayma onlar sizce?
Hal-hazırda. Belki bizi müze işleyen, hemen müzede çalışanları böyle. Çünkü onların ne evladları olup ne kohumları var Bakı'da. Belki Hacer Hanım'ın İran'da diyesen kohumları var. Ona göre ben hesap ediyorum ki biz onların menevi evladları adlanabilirik. Bizim Niyazi Nazir Müze'nin emektaşları. Bilmem. Doğrudur böyle fikirleşmeyin mesela.
Biz neçinci yılda Hacer Hanım rahmete
gitti? 90. yılda.
90.
Ve ondan sonra da Selen'in demeli müze yaratılması hakkında demeli emir verildi. Ve 94. yılın sentyabrın 18'inde Niyazi Menzil Müzeyi'nin resmen çalışı oldu.
Ve nece oldu? Uşağın talihi nece oldu?
Uşağın talihi onu hapse ettiler. Bir 10 yıldan sonra çıkmıştı. Gelip gelirdi müzeye. Gelirdi biraz. Ne dedim? Peki tüfeğli hayat bir süre insanı. Gelip gelirdi. Sonra ama ahırı il yarımdı. 2 yıldı yoktu. Bilmiyorum. Yine belki tutulup o yazdığı nasıl olup yoktu.
Gelip gelirdi ne diyirdi size?
Gelip gelirdi ki ne bileyim bakırdı pıyıp paltarlarını ağlayırdı, eliydi. Bilirsiniz o anda gelirdi ya piyano vecette.
Kefli.
Belki kefli.
Çok sağ olun Rıza Meryem, ben teşekkür ederim.
Siz de sağ olun, ben de size öz adamdan teşekkür ederim ki siz Maestro Niyazi kimi şahsiyetleri özü verilişlerinizde şıklandırırsınız. Çok sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi ve Hacer Hanım radyo dastanının sonuna geldik. 51 il 2 gün süren bu sevgi tarihçesini sizlere, Azadlık Radyosunu dinleyenlere çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özellikle Niyazi'nin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova teşekkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazi'nin eserlerinden ve dünyanın meşhur sevgi nəğmələrindən istifadə edik. Bu iş burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Belişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.